Muhtaram kardeşler, hemmezge de kabat, hayırlı irtetlep, turdan tur efirde Tatarstan Devlet Radyosu'nun yana kın tapşırığını devam ettirebiz. Studiyada min jurnalist Razin Nurulin işlem, hazır 7 saat 11 minut. Muhtaram kardeşler, məğlum bulğanca hər yılını aprel-may aylarında Respublikamızda sanitar-ekologik ikaylıq ötkərilə. Xizmət kollektivlərində ğümumən Respublika boyunca türlü ümələr ötkərilə. Uzğan yıl pandemiya şartlarında türlü çiklölər bulsa da, ümələrdə 780 mindən artıq kişi qatnaşdı. Poligonlarga 400 min kubometrdən kubirək könkürüş qaldıqlar şıxarıldı. 700 mindən artıq ağaç ұtırtıldı. Әбі елғы екі айлық айыр мәхіметке ие, шынки бұйыл республикабызда Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам денін қабылы түнің 1100 еллігі оңайынан бүтін дүниядан көп санлы қонақлар шақырылған еді. Әбізнің халқыбыз әр шақ қонақларыны юрт дүйрін жиыштырып, яқты ес көтәрінкі көңіл білен қаршылай, келушілеріні әлбәтті әйбәтләп қонақ еті. Бәйрем шаралары узған атнада көрлабызды, езібізге қызылылық келерлік болмады мекен. Хазір біз шулхақта селешіріміз тұрдан-тұр эфирді Роспотребнадзорның Идел Кама Түбәк ұра идарасы жетекшісі экология генерал-майоры Фаяз Фанил олы Шакиров. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, Разин абай.
Фаяз Фанилович, сөзіні шуннан башлық. Узған атнада элемтелі болдық, әмінде сіз әлбәтті мұнашы Идел бойы Бұлғар дәулетінде ислам дейінің қабылетінің 1100 жылығы оңайынан өткәлі атырған шараларда едігіз. Неші керек өзді сіздің күзіліктен қораған шақта, әмінде шет түбәклерден келген милләттәшләрі біз, мүсілман халқы білен оралышқансыздар.
Ие, әлбәтті, енді бұл шарада біздің бүтін республика актив қатнашты бетіре керек. Инде біздің қонақлар атна башынан келе бастадылар республикаға. Инде қонақларын қаршылар үшін біздің хәр район, республиканың хәр районы актив рәвіште қатнашты. Бигеректе инде мына біздің Қазан шәһәре, Лайыш районы, Зеленодольск районлары актив рәвіште қатнашып, территорияларын тәртипке келтіру шараларын білән инде шағылланды. Шулай ук инде Білгәнігізші, енді мен сіз айтып кеттігіз, санитар икайлықта давам ете бит. Біздің енді санитар икайлықта республиканың барлық районлары, министерство, ведомстволар актив рәвіште қатнашып баралар. Енді түп мақсат болып, санитар икайлықтан елдағы шайынды ол 9 майға оқ, біздің республика территориясын тәртіпке кетерге. Жәйгі шырға көшкенде мені енді яздан көшкенде қарлар үргеш бет енді шақты территорияларда шөпілер шыға шыңа көре енді бұл мақсат территориян тәртіпке кетіру мақсаты енді 9 майға қойылған еді хәм енді мұның біл әлбәтті біздің республиканың ведомстволар, министерстволар, районлар башқарып шықты бұл үшіне қазіргі уақытта енді мені инспекторлар біле бигеректе инде актив рәвіште бұл юнәлеште экология министрлығы инспекторлары зор іш алып бара. Шулай инде біздің инспекторлар да өзі біздің юнәлеште территорияларын тәртіпке кетіру бойынша іш алып барабыз. Қонақларға келгенде бұл инде бұл шараға инде біздің бүтін Рәсейнің бүтін түбәгінен шулай инде дүнияның көпшілік көп илләрінен қонақлар келген еді. Мында инде олар тарафынан да юғары бәя берілді. Біздің енді шол территорияларға, мына чисталыққа, қоршалуға, жауаптылыққа біздің енді мына жетекшілер, һәр жетекші деярлік қонақ қоршалды, енді юғары бәя берілді деп айтамын.
Әлбетте, яхшы ғадат қонақларны әзірленіп, күтіп алу. Шул вакытта халкыбызда кунак килер да китер ди, мында калган халыкка матур турмушта, чиста турмушта яшарга керек. Узган елларны 2 ел дәвамында деп әйтергә керек, пандемия шартларында әлбәттә төрле чаралар шикләнде, үме үткәрүләр, халыкның күпләп җыелуы. Менә быелгы үме ничә кирәк уза, гәрчә сез Татарстан буенча аерым җавап бирмәсәгез дә, Татарстан сезнең карамакта, шулай бит инде, сез Идел буендагы җитәкче, Идел Кама буендагы. быйылғы өмеге әзірлік, нешегерек екі айлыққа әзірлік. Хәм енді сұңғы отнасы, тулы отнасы, сұңғы отна, бұл отнада ғана бетенде түгелеріне нешегерек ұзды?
Старты енді санитар екі айлыққа 1 апрельден берілді. Мұнда актив рауышта бүтін районлар актив рауышта қатнаша башлады. Шәршәм, менә сретниклар деп әйтәбез, субботниклар деп әйтәбез, һәр районда үтеп килде инде. Безнең идарәдә актив рәвештә, мисал өчен, менә сад памяти деп әйтәбез, инде агач утырту чаралары булды. Менә Крылья Советов паркында экология министрлыгы тарафыннан оештырылган төп субботник үткәрелде инде. Өмә безнең инде монда ведомстволар, министерстволар безнең актив гражданнарыбыз, экологик хәрәкәттә катнашучы яшьләр килеп, менә шу территорияны тәртипкә салып, агачлар утыртып, шундый зур чара үткәрелде. Узган атнаны менә урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да зур чара үткәрелде. Бу инде чистый леса, чиста урманнар дип әйтәбез. Урманнарны чистарту өлкәсендә дә зур эшләр башкарылды. Чөнки инде менә санитар-экологикның башында барлык табылган чүпләр, алар күпчелеге яки муниципаль район җирлегенә туры килә инде, яки инде урман хуҗалыгы министрлыгы карамагында булган җирләргә туры килә. Чөнки менә халык бит инде ял итәргә бара урманнарга, табигатька, үзләренең чүпләрен шунда калдыра. Шуңа күрә менә шул чүплекләрне җиштерү өстендә шушы җаваплы министрлыклар эшне оештыралар инде. Менә узган атнаны безнең идарә белән Казан шәһәре башкарма комитеты белән хәр инде шулай ук менә кунакка килгән, шушы чараларга кунакка килгән Сбербанк җитәкчеләре белән берлектә инде Казан су елгасы буенда шулай ук өмә үткәрелде. Инде менә суга балыклар җибәрелде. Шундый экологик чаралар даими рәвештә санитар экологик барышында үткәрелеп торды. Инде менә соңгы атнасы старт алды санитар экологикны дип әйтергә кирәк. Бу атнада инде хөкүмәт йортында инде отчет булачак. Безнең экология министрлыгы тарафыннан инде санитар экологик тәмамлану турында. Монда инде барлык ведомстволарда актив рәвештә катнашты. Быел инде ул санитар экологик башка елларга караганда аермалырак булыбызды инде. Чөнки менә административ җаваплылыкка тарту тыела быелда. Шушындай илебездәге вазгыять белән бәйле инде бу. Бу турда менә әйтеп китәр идем. Россия хөкүмәтенең 336-нчы постановлениесе карары белән инде административ җаваплылыкка тарту тыела. Монда инде әлбәттә табигатька зыян килгән очракта Россия президентының поручениесе булган шарақта инде ғана административ жауаплыққа тарту ярый. Шуңа күрә мында біраз табиғаттан законсыз пайдаланушылар да барлыққа келді. Менә шүплекләр, шүп ташлау орыннары да кайбер жерләрдә көбәйеп китте. Мұның өчен инде административ жауаплыққа тартып булмаса да, менә законсыз табиғат законын бузучылар игътибарына әйтер идем. Монда инде әйләнә тирәгә китергән зыянны санау мөмкинлеге бар. Мондый полномочиялар безнең бар инде. Шуңа күрә, әгәр дә табигатька зыян китерәләр икән, без әйләнә тирә мөхиткә килгән зыянны санап, шушы табигат законын бузучыларга бирәчәкбез, алар аны түләргә тиеш булачаклар. Мондый практика бар. Бүген көндә инде менә 5 миллион күләмендә әйләнә тирә мөхиткә килгән зыянны түләү бурычы куелган предприятиялар бар да, 2 миллионлыклар да, 1 миллион да. Шуңа күрә бу инде менә табигаттан файдаланучылар игътибарына әйтер идем. Шушы вазгыяттан файдаланып, әйләнә тирә мөхиткә зыян китерү тәү максатын куймасыннар идем. Моны мин нәрсәгә әйтәм, мондый фактлар бар.
Татарстан халкы намуслы, без аларга ышанабыз дисез инде.
Еш ышанабыз, шуңа күрә инде җаваплылыкка тар әлеге бүген менә шушы вазгыять башланганнан бирле инде бу постановление 10 мартта чыккан инде безнең административ җаваплылыкка организацияларны, предприятияларны тарткан юк, чөнки бүген төп бурыч инде экономиканы ныгыту, предприятияларның алга бару шушы зур шушындый вазгыять вакытында инде.
кыңгырыш 40 жылдан соң да ачыла ул жоопка тартуу мүмкүндүгү да болот. Шуңа күрә кагыйданы бузмаска керек инде.
Кагыйданы бузмаска, мына ушу вазгыятлар өтүп кетип, экономикада нагып кеткенден соң тагын үстөмө чыгымдарны, мына ушу шүплүктөрүн жыйыштырууга, законсуз калгызылган карьераларын тийгизлерге кетмесине деп айтасы келе. 1 жылдан 2 жылдан соң мына бигерек та инде биздин муниципалдык район бюджетинен бетинде акчалар тутула территорияны жыйыштыруу үчүн, мына шуңа шушуларны кесетүү үчүн инде.
Фасаны жалбетте 2 айлык түгөллөнгөч биз сизди чакырабыз нече ясарга. Лекин бир атна кала, атна 10 күн кала сизди чакырабыз. Бир да ошораклы түгүл, чүнки эле кадар түзөтүлмөгөн хаталарны түзөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгер де шундай хаталар бар экен, бизге тыңлаучыларыбыз 555-55-13 яки 555-55-14 телефон аша мүрөжагат кылалар. Биздин продюсерибиз Фанис Мухаматов бул суроолорду кабыл итер, сиз жооп бересиз, Аллага берсе, эми инде келечекке колдонмай деп алырсыз. Шуңа күрө тыңлаучыларыбыз эгер де шундай ыктыяж болгон суроокко мүрөжагат ите алалар. Ярый, биз айтабыз инде мөхитибизни саклоо һәр кимнең эше дибез. Менә ил күләмендә экология һәр кимнең эше дигән акциялар үткәрә. Менә бу нидән гыйбарат?
Роспроектнадзор тарафыннан инде узган ел приказ чыгарылды. Экология дело каждого конкурсы инде экология һәр кимнең эше. Монда актив рәвештә Россиянең бөтен регионнары катнашты. 8 миңнән артык эш каралды инде комиссия тарафыннан. Тагын менә шушы конкурска җаваплы хөкүмәтебезнең дә җаваплы каравын шуннан әйтеп үтәргә кирәк. Хөкүмәт җитәкчесе урынбасары Виктория Валерьевна Абрамченко комиссия җитәкчесе бу председателе булды инде. Һәм 8 миңнән артык эш каралды. Монда менә ел нәтиҗәләре үткәргән ел узган ел үткәрелгән эшләргә нәтиҗә ясаганда безнең инде жетекчибиз да Роспроектнадзор жетекчиси Светлана Геннадьевна Родионова да келген инде Республика президенти Рустам Нургалиевич Миниханов менен да натыйжалар жасаганда биз мында горурланып биздин республикабыз Россия көлөмүндө шушу узган жыл өткөрүлгөн конкурста заявкалар саны боюнча биринчи бешликке кирген иде. Мунун туурда инде биз албетте сүйлөдүк. Мектепler мына актив рәвештә безнең Азнакай районы, Сарман районы актив катнашты. Шулай ук Шаллы, Әлмәт, Казан шәһәре укучылары бу конкурста актив катнаштылар. Аларга инде саллы бүләкләр, монда компьютерлар, планшетлар, айфоннар бирелде. Интерактив тақталар да шулай ук бирелде инде конкурста җиңүчеләргә. Тагын менә инде бу узган ел беренче конкурс булса, быелның 1 мартында экология һәр кемнең эше конкурсы быелда яңадан игълан ителде. Монда инде менә мин район башлыклары игътибарына мөрәҗәгать итәм инде район башлыкларына, безнең мәктәп директорларына, укытучыларга һәм әлбәттә укучыларга. Быелда без инде үзебезнең республикабызның тырышлыгын, бу юнәлештә зур эш алып баруын күрсәтергә тиешбез. Шуңа күрә актив рәвештә бу конкурста катнашырга кирәк. Конкурста катнашырга теләүчеләр инде безнең сайтка кирип, Иделкамы Росприроднадзорның Иделкамы регионара идарәсенең сайтына кирип, инде моны карый алалар. Росприроднадзор үткәргән конкурсына ничек катнашырга, нинди эшләр алып барырга, нинди таләпләр икән шуннан кирип карый алалар. Шуңа күрә актив рәвештә бу конкурста катнашырга чакырам. Монда инде бу бит конкурсның төп максаты тәрбия эш үткәрү. Шушында катнашкан балалар анда кемдер рәсем ясый, кемдер күргәзмәгән индер материаллар әзерли, кемдер агач утырта. Менә монда актив рәвештә катнашучы гаиләләр бар иде. Күп балалы гаиләләр, бөтен гаиләләр белән катнашып балаларына тәрбия бирделәр инде. Гомумән бу конкурсның төп максаты киләчәк буынга инде экологик яктан тәрбия бирергә. Шу менә сөйләшеп утырганда әйттек бит, әйттек, кемдер шүпли, кемдер җыштыра дип. Аны инде шуңа күрә бөтен теге кемдер шүпли, кемдер җыштыра булмасын өчен шүпләгән чистарткан җирдә түгел, җыштырган җирдә түгел, шүпләмәгән җирдә чиста диләр бит. Шуңа күрә менә шушы максат, шушындый принцип белән эшләргә тәкъдим итәбез инде без.
Мен тыңлаучыларыбызга эскертүп үтем, мөхтәрәм кадәшләр, безнең турдан тур элемтә тапшыруында Росприроднадзорның Идел Кама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәниуллы Шакиров катнаша. Иптәш генерал, сез вакытында республикабыз экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары идегез, һәм инде ул елларда бик күп конкурслар үткәрелә иде. Хәзер инде сез менә Идел Кама төбәк ара идарәсе каланчасыннан карап шакырдыгыз конкурста экология һәркемнең эше дигән конкурс үткәрелә дип. Ә менә республикабызда бу эшләр дәвам итәме?
Әлбәттә, республикада бу эшләр елда үше дәвам итә. Инде монда менә шу санитарийлыкны алсак, әйттем бит инде бу атнаны нәтиҗәләр үткәрәчәк безнең республика хөкүмәте йортында инде. Монда иң актив районда билгеле булачак, иң актив мәктәп, актив гражданнарыбыз, инактив укучы, инактив класс, ягъни төрле юнәлешләрдә нәтиҗәләр ясаячаклар инде. Монда да инде республика тарафыннан саллы бүләкләр каралган. Шулай безнең бу санитарийлык кысаларында инде ел дәвамында төрле конкурслар дәвам итә. Менә актив рәвештә халык контроле информацион системасы эшләп килә. Монда инде безнең идарәдә катнаша. Мисал өчен, быел безнең идарәгә 120-дән артык мөрәҗәгать шушы халык контроле системасы буенча гына килде. Монда инде бу халык контроле системасы төрле юнәлештә, белгәнегезчә, инде бында төзелеш өлкәсендә дә, белем бирү, образование өлкәсендә дә инде йортларның тәртип саклау буенча да, һәм инде әлбәттә экология категориясы да бар. Монда күбрәк инде менә шу 120-дән артык мөрәҗәгатьнең күбесе бу безнең шүплекләр буенча килгән мөрәҗәгатьләр инде. Монда тагын шунысын әйтергә кирәк, бу системаның таләпләре буенча менә министерство, ведомстволар 10 көн эчендә җавап бирергә тиешләр инде. Бу мөрәҗәгатьне эшкә алырга тиешләр, ниндидер нәтиҗәсе булырга тиеш. Әлбәттә, бөтен мөрәҗәгатьне дә 10 көндә генә, менә мисал өчен, зур күләмдә район җирлегендә шүплек табыла икән, аны һәр вакытта инде 10 көн эчендә генә җыештырып бетереп булмый, анда шулай ук финанс яктан да чыгымнар кирәк була, организация ягыннан да инде. Шуңа күрә алар инде халыкка менә промежуточный җавап биреп, бу турда инде соңыннан эш башкарылганнан соң нәтиҗә ясыйлар. Инде халык контролендә актив катнашкан гражданнарга да саллы бүләкләр, ел нәтиҗәләре ясау каралган. Шулай ук инде ничәнче елым менә мәктәп экопатруль системасы республикада актив эшләп килә. Анда ел саен шулай ук элегрәк инде ул 10 меңдә килә, хәзер инде 7-8 меңдә мөрәҗәгать килә безнең мәктәп укучыларына мәктәп экопатруль системасында. Бигрәк тә менә әле мин министрлыкта эшләгән чорда да Нижнекамск районыдан безнең бик актив укучыларыбыз бар иде. Алар актив рәвештә шушы мөрәҗәгатьләр җибәреп, шүплекләрен җибәреп, һәм инде район җирлекләре, инспекторлар алар белән берлектә бу шүплекләрне юкка чыгару өстендә зур эшләр алып баралар. Мәктәп экопатруле конкурсының нәтиҗәләре инде ел саен көз көне үткәрелә. Анда да безнең укучыларга, инде республика укучыларына төрле саллы бүләкләр бирелә. Шулай ук инде ел дәвамында рәсем конкурслары да үткәрелә. Балаларны җыеп төрле чаралар, алар ел дәвамында күп инде үткәреп торалар республика күләмендә дә. Менә шуңа күрә әле элегрәк Росприроднадзор тарафыннан андый конкурслар юк иде, актив рәвештә федераль дәрәҗәдә дә бу эш алып барыла башлады. Монда да безнең республика, инде Татарстан Республикасы күп юнәлешләрдә шикелле федераль үзәккә бер мисал булып,
үрнәк булып
тора. Шушы республиканы үрнәк алып, менә шушы проектлар федераль дәрәҗәдә ирештерелгәләр инде.
Менә хәзер җавапка тарту шикләнгән булганлыктан предприятиелар арасында әйтик конкурслар үткәреләме соң?
Предприятиелар арасында да конкурслар үткәрелә. Монда инде менә әле әйтеп үтәргән тотканмын, Эколидер конкурсы ел нәтиҗәсендә менә декабрь аенда шулай ук республика үткәре. Монда инде иң актив предприятиелар зур күләмдә экологик чараларга чыгымнар түккән предприятиелар арасында мондый нәтиҗәләр ясала. Безнең инде бүгенге көндә республика предприятиялары актив рәвештә бу юнәлештә эш алып бара. Иң әлеге инде бу чистарту корылмалары реконструкциялау, атмосфера һавасына пишрат мәддәләрне ташлау күләмен кимитү өстендә эшләр алып барыла бу фильтрлар. Монда инде бу юнәлешкә бүлеп китсәк, менә әлектә әйткәнемчә, монда республика предприятиялары тарафыннан да зур эш башкарыла, федераль бюджеттан да зур акчалар бөленеп бирелә. Шулай ук инде безнең республика хөкүмәтеннән дә акчалар бүлеп бирелә. Бөленеп бирелә һәм инде алар барса да экологик чараларга китә. Бу инде иң төп юнәлешләрнең берсе менә чистарту корылмаларын реконструкциялау. Бүгенге көндә актив рәвештә республика күләмендә чүплекләрне рекультивацияләү, инде бу чиста ил программасында экология федераль проект, экология милли проектның ил күләм проектының инде чиста ил федераль проект программасы бар, шунда чүплекләрне рекультивацияләү өчен зур күләмдә акчалар бүленеп бирелә. Безнең инде республика алсак, менә бу Минзәлә районында, Нижнекамск районында чүплекләрне рекультивацияләү эшләре үткәрелде. Бүген көндә менә бүтән кешегә билгеле булган Самасырова чүплеге актив рәвештә рекультивация бара инде. Самасырова чүплегендә менә иловые поля дибез бит инде. Бу Россиядә беренчедән булып Россиядә шушындый зур проектка безнең республика алынды һәм инде моны федераль үзәк поддержал дип әйтергә кирәк. Инде анда да эшләр башланып китте бу проект буенча да. Тагын инде менә Идел Кама регион ара идарәсенең полномочиялары бит инде безнең Чувашия һәм Марий республикасында да, ул республикаларда да актив рәвештә эш алып барыла. Бигрәк тә менә Чувашия республикасында монда инде чүплекләрне рекультивацияләү, мисал өчен Аликово, Канаш шәһәре инде барыбызда беләбез, анда чүплекләр рекультивация эшләре алып барылды. Андагы да Чебоксардагы иловый поля, андагы чистарту корылмаларын иловый поляларында шулай ук рекультивация эшләре алып барыла.
Менә безгә тыңлаучыбыздан сорау керде. Әгерҗе районыннан бу, без мөселманнар чисталыкны яратабыз. Атна кеш үз җыштырабыз, мунча керәбез, мәктәпләрдә балалар белән чисталык, пөхтәлек дәресе үткәрү, аларны экология проблемаларына җәлеп итү тәкъдимем бар. Бу тәрбия чарасы булыр иде, ди. Моңа сез ничек карыйсыз?
Моны инде бу эшне без актив рәвештә алып барабыз, менә мәктәпләрдә. Әлбәттә, монда системалы эш алып барырга кирәк. Моның юнәлеш буенча менә Министерство образования, хөкүмәт, республика хөкүмәте дә, Россия хөкүмәте дә эш алып бара. Бу экологияны дәрес итеп кертү буенча инде. Монда төгәлрәк нинди эшләр икәнен монда әлбәттә Министерство образования әйтә алыр иде. Ләкин менә министерство экология өлкәсендәге министерство ведомстволарда әйтсәк инде, бу юнәлештә экология министрлыгы бик зур эш алып бара. Шулай безнең идарә инспекторлары да даими рәвештә мәктәпләргә барып, укучыларга экология турында дәресләр бирәбез инде. Ул дәрес түгел инде, классный час дип әйтергә кирәк менә. Класстан тыш дәрес дип әйтергә кирәк. Анда инде мисалларны китерәбез менә, нинди ишракта, нинди табигатькә зыян килү турында, аның күләме турында, аны табигатка зыян килеп, штраф салып, теге әйләнәк тирәгә китергән зыянны түләп кенә бит әле ул закон бозу чарагы юкка чыгарылмый, аның өчен зур күләмдә эш башкарырга кирәк. Кайвакыт безнең менә гектары белән чыгарылган чүплекләр барлыкка килә, аны җыштыру өчен нинди зур эшләр башкарырга кирәк. Шулай ук, мисал өчен, менә пишараткыч мәддәләр җиргә, туфракка сенеп кергәндә, шулай ук ул безнең менә Кама елгасы, Идел елгасы буенда авария шыраклары да булгалый. Андый шыракта инде пишараткыч мәддәләр шушы елгага эләгеп, алар бит водозабор аркылы киләчәктә кешегә дә эләгергә мөмкин. Шуңа күрә монда даими рәвештә инде күзәтчелек эше алып барыла. Монда тагын шуны әйтеп үтәргә кирәк, безнең республикадагы ресурслар Россия күләмендә дә үрнәк булып тора. Менә транспорт белән обеспеченности дип әйтәм инде. Экология министрлыгында да шулай ук менә инде мин менә бер елдан хәзгәне артык эшлим. біздің енді Мәскеуден Росприроднадзор жетекшісі де соңғы мына шушы бір жылда ғана бізге 14-15 машина берілді. Бұл енді машина бар екен инспекторларының. Бұл енді көбірек үйрешекілер, көбірек закон бұзу ұшырақларын көрешекілер деген сөз. Шынки инспекторның іші, экология бойынша инспекторның іші кабинетте отырып қана шылап болмай. Шынки закон бұзу ұшырақлары, табиғатқа зиян келтіру ұшырақлары, олар мына шушы орманнарда, суғыларында көріне. Мына шушылай база болғанда, техника болғанда, квадрокоптерлар бүгінгінде бар. Шулай ук фотоловушкалар, фотоаппаратлар һәм иң мөһиме инде безнең актив гражданнар бар. Һәр закон бозучырак урына битендә инспекторны куеп җитеп булмый. Алар республика күләмендә 130 министрлыкта 130 булса, бездә алар бүгенкендә 40 инспектор бар инде. Аларның һәр берсе бүтән закон бозучырагын күрә алмый. Шуңа күрә инде монда безнең әлбәттә шу актив гражданнарыбыз безгә гел мөрәҗәгатьләрен китереп тора. Менә шу 40 инспекторга узган ел біздің 1700 ләп закон бұзу ұшырағы торында халқылықтан, граждандарымыздан мүрәжәғат келді. Бұл біздің енді инспекторларымыздың закон бұзу ұшырақларын көру юнәлішін бірме-бір арттыра деп айтар едім мен.
Пайыз әнеш міне, әр түбәкте күнкөріш қалдықларын жиу үшін анда тартмалар қойылған деп айтегенде, операторлар шөп шығаралар. Шул вакытта шагыр сүзләрен искә төшүсә, хәзер миндә 2000 берсе аның коммуняклы булса, икенчесе каршы сукинсин ди. Хәзер шәхси хуҗалыкларда чүп җыела ул тирес яса булмый барысында ташла булмый, яндырга ярамый. Яндырга ярамый аңлыйбыз хәзер бүтән Россиядә яракта иштеп торабыз. Күп янгыннар шөкер Татарстанда юк, әмма ләкин меңәр-меңәр гектар җирләр яна, урманнар яна. Хәзер инде Америка континентында шундый янгыннар чыга. Менә бу очракта хәзер көнкөрүш калдыклары белән, агачлар белән нишләргә сез ничә уйлыйсыз? Операторлар чүпләрне җыеп чыгарга тиешме? Кешеләр чүпне кая куярга белми, аптыра бирләр. Кайберләре авыл җирләрендә инде урамга чыгарып кала. Монсы тәртип түгел. Шулай бит. Кайберләре елга ярына итеп йөп куя. Ә елга ул бер күтәрелә, бер су арткан чакта бөтен чүпне агызып алып та китә. Менә монда очракта нишләргә?
Монда инде закон буенча менә безнең региональ операторлар бит инде көншығыш һәм көнбатыр зона буенча билгеле, но закон буенча региональ операторлар каты көнкөрүш калдыкларын гана чыгарырга тиешләр. Бүтән өстәмә, мәсәл өчен Казан шәһәренең контейнер площадкалары яныннан үтәбез икән, анда мебель дә бар, агач та бар, һәм башка диван да, кресло да бар. Бу калдыклар инде бу инде калдыклар өстәмә акча түләп, договор төзеп чыгарырга тиеш. Ләкин инде бездә республикада андый подход түгел дип әйтер идем. Бүген көндә инде региональ операторлар кайдадыр үз өстенә дә алалар, менә шу агач калдыкларын да чыгаралар. Бу территорияларны тәртипкә китереп торалар инде. Аннан соң 18-нче елда менә безнең районнарга президентыбыз тарафыннан дробилкалар да бирелгән иде. Һәр районга бер дробилка бирелгән иде. Монда инде кайбер районнар үзләре дә бу дробилкаларны алдылар. Ягъни менә агач калдыкларын мисал өчен
апилка
ясыйлар. Безнең зиратларны чистарту өмәләре бик күп була. Алар шушы агачларны дробилка аркылы апилка үткәреп апилка ясарга була. Алар инде апилка битен тизрәк тәшрә, әле аны каядыр кулланырга да була. Менә шу юнәлештә эшләр алып барыла инде.
Ә менә шүплек бойларында, шүп савыты буенда, контейнерлар янында, кой вакытта арбага төяп алып килгән йөкне арба ул инде бер машина дип карарга кирәктер инде. Бушатып яткан кешеләрне күрәсең, алар хаклымы?
Монда менә күзәтчелек ише алып барабыз инде. Ул юнәлештә, ләкин әле бөтен җирдә дә моны теге урынында на месте дип әйтәбез, инде тутып бетереп булмый. Монда бу законлы түгел дип әйтер идем. Менә шушы очракларны әйтеп китәм. Предприятиелар, һәр предприятие каты көнкөрүш калдыгына да һәм инде менә шушы төзелеш калдыкларында чыгарырга үзе аерым договор төзергә тиеш. Ләкин безнең кайбер шәхси эшмәкәрләр, предприятиялар. Мында инде сөз тиги зур предприятиялар турында барбы? Кичкене предприятиялар турында бар, кичи эшмекерлик турында, кичи һәм урта эшмекерлик турында. Алар шушы контейнерларга китереп, контейнерларга китереп ташлап калдыралар. Бу әлбәттә закон бузучырагы. Алар аны аерым акча түләп, алып үзләре тапшырырга тиешләр. Ә монда инде менә шушы чыгымнарны кимету өчен әле шундый эшмекерләр дә бар. Кешедән акча түләп алып китәләр бу калдыкларны һәм шушы контейнерны площадкаларга яки елгаларга чыгарып ташлыйлар. Менә бу мондый очракларны инде без тыярга тырышабыз, күзәтчелек эшләре алып барабыз. Монда инде менә кеше һәм урта эшмекерлек турында әйтәм. Ә инде зур предприятияларга килгәндә, бу зур предприятияларда безнең бу механизм җайланган, монда инде аларның көн көрүш калдыкларына да сәнәгать калдыклары җыючыдә площадкалар булдырылган. Бу площадкалар менә безнең бит инде идарәнең күзәтчелек астында күбрәк түгел, гомумән федераль объектлар, бу инде зур предприятиялар, шул ук Татнефть, Танека, Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Таифенко һәм башка бик зур предприятиялар, сәнәгать предприятиялар. Аларның һәрберсенең территориясында закон тәләпләре, санитар тәләпләргә туры китереп ясалган площадкалар бар. Бул беренчедән бетонированный булырга тиеш, аның кырыйларында буртлар булырга тиеш, һәм инде ливневой колодецлар, ливневка булырга тиеш. Ягъни шушы территориядан агып төшүче пишрак сулар туфракка эләгергә тиеш түгел, алар аерым җыелып, чистарту корылмаларына юнәлтерләргә тиеш. Һәм инде күпчелек зур предприятиялар бу эшне башкара. Монда башкармаган предприятияларда андый мисаллар да бездә бар. Монда ишракта инде без административ җаваплылыкка тартабыз мондый предприятияларны, чөнки менә туфракка, почвага инде зыян китергән ишракта анализлар алып, административ җаваплылыкка тартылалар.
Тыңлаучыларда менә ике сорау килде. Пиала калдыкларын, пиала шешәләрне җыюның тәртибе юк. Ватык пиала чүплеккә ташлана. Аларны җыюны тәртипкә салырга күпмедер акча түләргә иде, ди бер тыңлаучыбыз. Хәзер Казаннан Фәридә ханым сорый. Безнең бакча Даша участогы Биктау районы Казансу елгасы буенда урнашкан. Яр буенда Казансу ишелә. Елганы торгызу программасы бар дип ишеттек. Ул нәрсәләр эшләргә тиеш? Менә мондый сорауларга җавап.
Пыяла калдыкларына килгәндә, бу юнәлештә эш алып барыла инде, ләкин әле менә һәр кеше сизәрлек дәрәҗәдә бу эш оештырылмагандыр. Ләкин пыяла калдыкларын менә зыяны турында әйтеп китәр идем. Мин дә безнең кайбер елларда инде полигоннарда менә пожарлар барлыкка килә, шушы пыяладан кызып китеп, безнең каты көн көрүш калдыклары яна башлый.
Әлбәттә.
Ул паролинутый. Безнең инде хөкүмәтебезнең аерым постановлениесе дә бар монда. Пыяла, мисал өчен, анда покрышка, һәм тагы бик күп төрле сәнәгать калдыклары гомумән полигоннарга ташланырга тиеш. Бу юнәлештә без күзәтчелек өчен алып барганда әлбәттә карыйбыз. Мисал өчен полигоннарны тикшергәндә анда кай вакытта инде экскаватор белән дә казытып карыйбыз. Кертелергә тиеш булмаган калдыкларны керткәндә монда әлбәттә административ җаваплылыкка тартыла. Ләкин эш административ җаваплылыкка тартылды түгел, менә шушы полигоннарга эләкмәсен өчен менә дөрес тәкъдим дип әйтәм инде. Бу көн пыялалар аерым җыелып, эшкәртелергә тиеш. Утилизация дип әйтәбез инде бу лицензия бу юнәлешкә инде утилизацияләү өчен лицензияны безнең идарә бирә. Һәм инде аерым таләпләре дә бар, экспертиза үткәрелергә тиеш технологиялар. Бүген көндә мондый технологиялар әлегә күп түгел. Инде икенче сорау менә Казансу елгасына килгәндә елгаларны чистарту, яр буйларын ныгыту, тирәнәйтү менә дно углубление дип әйтәбез инде. Моның буенча инде безнең республикада аерым программа бар. Шулай ук инде федераль бюджеттан да бу юнәлештә аерым акчалар бүленеп бирелә. Казансу елгасы буенча хәзерге вакытта менә министрлык, экология министрлыгы тарафыннан зур эш башкарыла. буйылғаны ойырым проекты итеп кірту бойынша. Бұ енді өзішіне мұнашы су қырына өсіп өскен оғашылар қоплап бітіре бетінде, анары тошу уақытындан да бұзлар үләге, затаплене барлыққа келеміне су қырында орнашқан үйлеріні су баса, шушыларыны шистарту бойынша, анары тиренейту бойынша, қоядыр бәлкі ярынлығы туда керектір, анары мұна үліккеден келген Оңай практика бар, су сақлау зоналарына ағашлар отырту енді, ол соңғы елларда енді бұл үш тұқталып тұрды енді, мен қазіргі уақытта аны шушы программында актив рәуіште қолланып, су сақлау зоналарына ағаш отыртылу да қаралған. Бұл программы қазір мен хүкімет тарафындан да, министрлік тарафындан да прорабатып етсенде, шушы программы қабыл етілсе, Қазан су елғасына ойырым иқтибар беріләшек.
Мына пиала қалдықлары турында берген сұрауға қойбір шүпліклерді деп айтқанда контейнерлер бойында айырым шүп жиу, әйтік шишелеріне айырым жиу орнатылған. Ләкин көп кіші аңа қарап тұрмай, бүтін шүпіне бірге тасылды. Яғни мында тәртіп өзімізге де бәйлі деген сөз.
Әйе, мына Шақты районларда, Шақты площадкаларда андай контейнерлер бар, бүтін сортировка полиэтилен шишеге, пиала шишеге, һәм инде қағазға, картонға. Онда енді өзі біз граждандарымызда мына шу юнәлішті іш алып бару керек енді.
Мына соңғы күндерде федераль программадан, телевидениеден көрсеттілер Идел елғасын сауықтыру турында. Мына біздің түбекте, Татарстанда һәм ғұмумен Идел қамы түбегінде нендей ішлер башқарыла?
Идел елғасын сауықтыру программасы біздің экология, үлкөлем проекті қысаларында енді. Алып барыла мында шулай ук безнең Татарстан Республикасы иң актив регионнарының берсе Рәсәй күләмендә инде иң беренче максат мында чистарту курылмаларын реконструкцияләп яки кайдадыр яңгыларын төзеп әйләнә тирә мөхиткә ташлана торган пиратчы мәгдәләрен күләмен киметү тора. Мында инде бу программа кысаларында безнең менә иң зур проектларның берсе Казан шәһәре Вода каналын чистарту кормаларын, чистарту, реконструкциялау ише алып барыла иң зур проектларының берсе. Шулай ук біздің башка районнарда да мына Зәй районында, Питреш районында, шулай ук Минзәле районында, Минзәле районында шушы чистарту кормаларын реконструкциялап, инде Яңға шестарту құрмалар түзу үшілері де қаралған. Хатта мұна шестарту құрмаларын ғана түгіл, аңға келуші тұрбаларыны, мұна лимневкаларыны да алыштыру бұл программада қаралған. Бұйын әлішті енді үш ал барыла, яңғадан яңға проектлар тәғдем етілі. Мұна енді ешіткен болсағыз, Азерны месторождені деп айтабыз, Нижнекамск үлкесінде. Анда инде тұрба элекеге нефт тұрбалары да тұрбаларын шығаруда шушы программаға кірту үстінде бүгінгінде республика хүкіметі экология министрлігі тарапынан іш алып барыла. Инде әлбәттә бұл проектлар барса да шуны айтып бітәргә керек, мына граждандар ихтибарына инде әгәр дә инде зур проект эшләнә башласа, безнең граждандарыбыздан да мөрәҗәгатьләр килә башлый. Бу әйләнә тирәз яңа мөхит китермейме, нишәп анда эшләнделә бу объект, нишәп монда эшләнелми. Шуны әйтеп үтәсе килә безнең идарә тарафыннан һәр экологик проект, экологик экспертиза үткәрелә. Монда инде без экспертларны җыябыз, экспертлар комиссияга инде, экспертлар безнең инде фәнни тикшерү институтларыннан, министерство, ведомстводан, төрле юнәлештәге институтлардан тәҗрибәле кешеләрне җыеп, алар менә шушы проектка үз фикерләрен, үзләренең заключениеларын бирәләр. Әлгәрдә инде аларга алар шушы проектның кайбер этаплары канәгатьләндермәй икән аларны, алар үзләренең таләпләрен куялар. Монда инде проектировщиклар шушы Тәләпләрне үтәргә тырышып, проектны үзгәртәләр. Өстәмә каядыр мисал өчен торба салырга кирәк, каядыр яңа корылма куярга кирәк, фильтр өстәргә кирәк. Шулай иттереп, экологик экспертиза үткәрелгәннән соң гына һәр проект эшкә ашырыла. Инде Тагы шуны айтып үтәрин, менә экспертиза юнәлешенә күчкәч, соңгы узган елдан башлап безнең инде объектларда, беренче категория объектларда аерым саклануучы особо охраняемый природный территорияларда менде аерым саклануучы территорияларда һәм шулай ук инде барлыкка килгән сулыкларда, барлыкка килгән участокларда һәр төзелеш ише безнең контрольдә тотыла. Ягъни бу объектларда ниндидер проектлар башкарыла башлый икән, безне инде башында ук извещение җибәрәләр, ягъни безгә әйтәләр, без менә шушы объектта эш төзелеш эшләре башладык дип. Без шушы төзелеш барган дәвамында монда елга 6 тапкырга хәтле барып җитә бу тикшерү эшләре инде. Гел барып тикшереп, кайда закон бозурчылыклары була икән, аларны алдан ук кисәтеп, төзелеш барышында ук бу закон бозучылыкларын устраняет баралар инде. Хәм инде объектны төзелеш объектын инде кулланырга тап куллануга тапшырганча ук бездән экологик заключение бирәбез. Ягъни безнең экологический заключение булмыйча объект тапшырырга тиеш түгел, эксплуатация кертелергә тиеш түгел инде. Менә бу да мөһим сорау дип әйтерем.
Һәм һәр тыңлаучыбызны кызыксындырган бер сорау белән төгәллек. Самасырова чүплегенең язмышы ни хәлдә?
Самасырова менә бүгенге көндә эшләп килүче, ягъни әле бүгенге көндә кабул чүпләрне кабул итмәй инде безнең полигон Восточный. Аның беренче этабы, беренче картасы тулып, бүгенге көндә аны рекультивация эшләре барыла. Менә инде соңгы елларда халык күп мөрәҗәгать итте, менә истеп бу безнең свалочный газ исейди инде, аны шушы рекультивация үткәргәндә свалочный газны җыю өчен чаралар каралган, ә менә Россия күләмендә тагын пилотный проект дип әйтәбез, элеккедән калган инде Самасырова чүплегендә дә рекультивация эшләре башкарылды, ул бүгенге көндә 30%-тан артык инде эшнең башкарылган. Монда инде шушы свалочный газларны аерым җыеп, аларны электроэнергияга әйләндерү каралган. Бу инде проектка без экологик экспертиза үткәрдек. Монда инде махсус генераторлар да каралган. Шуңа күрә бу мәсьәлә хәл итү өчен республика тарафыннан зур эш башкарыла, федераль бюджеттан акчалар бүлен бирелгән. Актив рәвештә менә федераль программаларда катнашу аркасында шушындый ничә еллар дәвамында хәл ителмәгән, менә иловые поля дип әйттек бит инде, бу 50-нче елгы иловый поля бит инде, ничә еллар дәвамында 100 гектарга якын территория менә республиканың федераль бюджет федераль программаларда актив катнашу аркасында шушындый зур экологик чаралар үткәрелә территорияда.
Әлбәттә, сөйләшер сүзләребез күп, без буларны киләсе тапшыруларыбызга калдырык, һәм инде без Фатих Сабаны улы Сибага Түлин белән дә Татарстан Республикасы Президентының киңәшчесе бу теманы даими күтәрәбез. Офыклар тапшыруында тыңлаучыларыбыз, әгәр дә Татарстан Дәүләт радиосы тапшыруларын тыңлап барсалар, булар турында мәгълүматлар алырлар. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген турдан-туры эфирда Росприроднадзорның Идел-Кама төбәк-ара идарәсе җитәкчесе, экология генерал-майоры Фаяз Фанил улы Шакиров катнашты. Киләчәктә дә эфирда сезнең белән очрашуга өметләнеп, бүгенгә саубуллашабыз.
Рәхмәт, исән булыгыз.
Сау булыгыз.